Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкрайен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Приятели, запитвали ли сте се някога защо съществува доброто? Не, и аз никога не съм си задавал този въпрос. Но сигурно сте се запитвали защо съществува злото? Да, това е един въпрос, който ние всички си задаваме. Един въпрос, който болезнено отеква до дъното на нашето сърце. Бих желал да ви разкажа нещо. Един мой приятел ми разказа тази история, тази случка. Той е очевидец на тази ситуация. Една възрастна жена със своето внуче слиза от своя апартамент до магазина, който се намира на първия етаж. Оставя своето внуче вън на тротуара, влиза в магазина, за да направи една кратка, малка покупка. Помолила своето малко момиченце да не мърда никъде, да не ходи никъде, да не слиза на улицата. И детето послушно чакало своята баба на тротуара. Миг след това, миг след като бабата влязла вътре в магазина, един камион, тежкотоварен, от улицата, навлиза в тротуара, връхлетява върху детенцето, прегазва го, продължава по тротуара, удря се в съседното дърво и там спира. Всички са ужасени от това, което виждат. Детето е премазано на тротуара. Създава се суматоха, идват хора от всякъде. Междувременно, от третия етаж, майката на детето, дъщерята на бабата, се показва и иска да види какво става вън. Вижда събрани толкова много хора, вижда прострено дете на тротуара, слиза веднага надолу, вижда цялата ситуация, припада от ужас, виждайки своето дете примазано. Бабата излиза от магазина, вижда това, което става, и почива на място, не можейки да понесе положението. Такива случаи стават често в живота. Искам да ви попитам, знаете ли отговора на въпроса кой е виновен? Може би шофьора, защото той се е разсеял или не е в изправност неговата машина. Не, да не бързаме да го обвиняваме. Хората отворили кабината, шофьора бил мъртъв. При аутопсията се оказва, че той е получил инфаркт. Точно за това машината се качила на тротуара. Скъпи приятели, кажете ми, кой е виновен? Можете ли да си отговорите на този въпрос? Шофьорът? Или бабата? Или майката? Или детето? Колко често в живота сме свидетели или потърпевши в ситуации, които ни се струват несправедливи и не можем да открием причината за това? Не можем да открием вината? Чия е вината за всичко това? Защо има зло? Защо има поредица от неприятности в живота? Защо нашият живот се състои повече от сълзи и горчилки, отколкото от радости? Чарлз Таунс в своята хубава статия «Сливане на науката с религията», отпечатана в нашето списание «Наука и техника» на БТА, брой 38 от 1967 година, пише: «В религията ни безпокоят страданията на заобикалящите ни хора и несъвместимостта на тези страдания с идеята за Бога като символ на любовта». Да. Защо има зло на земята, ако Бог е любов? Защо има зло на земята, ако Бог е всемогъщ? Защо има зло на земята, ако Бог не е създал? Защо има болести и смърт и престъпност? Затова ли се раждаме, за да страдаме? Затова ли създаваме деца, за да умират и те, и ние? Затова ли градим? Затова ли творим, за да загубим всичко? Скъпи приятели, тъй като злото е космичен, а не само човешки проблем, необходимо е да се запознаем с един основен въпрос, свързан с Божията творческа мощ. Необходимо е да погледнем опасността в очите и да си обясним защо злото съществува. За щастие, Библията съдържа отговора на този въпрос. Библията ни говори, че Бог е абсолютен творец, всемогъщ властелин и че Той е създал всички разумни живи същества. Библията ни говори за два типа сътворени същества. В посланието към евреите, първа глава, 14 стих, ние четем определението, дефиницията на първия тип същества, наречени ангели. Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение? Библията нарича ангелите служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение. Или същества, небесни същества, които са на Божие разположение. Куриерите на Вселената. Тези, които са на Божие разположение. Вторият тип същества, наречени жители на световете, откриваме в книгата Йов, 38 глава, 4 до 7 стихове. Тук това е един текст, в който се говори за Божия творчески акт. Къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките й, ако знаеш? Или кой тегли връв за мерене по нея? На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи крайъгълния й камък? Когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост? Тук Божието Слово ни говори за онзи далечен момент, който никой от нас не може да си представи. Когато Бог, Творецът, е изработвал тази Вселена, тогава, когато Бог е създавал и живота на нашата земя, и се казва, че е имало свидетели, жители на световете, Божии синове и дъщери, които са наблюдавали този творчески акт и са славили Бога. Ангели и жители на световете. Божието творчество е огромно и разнообразно. Бог създаде един прекрасен, съвършен, поетичен, изумителен космос, демонстриращ Неговите изключителни възможности. Бог създаде живи същества, разумни, мъдри и щастливи. Бог създаде един изключителен шедьовър, шедьовърът на живота, една прекрасна и хармонична вселена. Но когато Бог е застанал пред тази алтернатива, алтернативата на творчеството, той е трябвало да разреши и следния проблем. Какъв метод да избере? Какви същества да създаде? Първата възможност, която е стояла пред него, Библията ни обяснява това, е да създаде разумни същества, но с заложена програма. Същества, които да вършат, да мислят, да говорят, винаги и единствено това, за което са програмирани, подобно на един съвременен робот. Разбира се, това е един вариант, който не крие абсолютно никакви рискове. Един вариант сигурен и безопасен. Бог не би имал никакви главоболия да ползваме този човешки израз. Той винаги би бил спокоен и сигурен владетел на Вселената. Но това е един вариант, колкото и не рискован, толкова и без всякаква морална стойност. Бог щеше да създаде марионетки, механизми, които да бъдат послушни не за това, защото те са избрали това, но защото те са така устроени. Съществува един друг вариант. Бог да създаде пак разумни същества, но не програмирани, а със свободна воля. Същества, които сами могат да моделират своя живот. И това, разбираме всички, е един вариант с много по-голям риск. Един вариант, който крие опасности, но вариант, който е нравствено пълноценен. И слава Богу, Той е създал свободни личности. В Библията десетки и стотици текстове говорят точно за това. Бог създаде свободни личности. И между всички тях Той създаде и нас хората. Той създаде и ангелите. Той създаде и жителите на другите светове. Какъв е произходът на злото? Библията не дава информация и по този въпрос. Сред всички ангели, всички Божии служители, е имало един, който се е откроявал с изключителен интелект, с несравнима красота, с неповторими възможности. Това е бил главнокомандващия на небесните сили, ако можем да ползваме такива изрази съвременни. Той е бил адютантът на Бога. Той е бил винаги в Божие присъствие. Неговото име е Луцифер. Това име произлиза от еврейската дума Хелел, блестящ. Луцифер е латинска транскрипция на това име. Луцис и Феро са две думи, които означават носител на светлината. За това същество четем в книгата на пророк Исаия, 14 глава, 12 до 14 стихове, следните думи. Как си паднал от небето ти, Денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. И още нещо в книгата на пророк Езекиил, 28 глава и там 12 до 17 стихове. Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в тебе. Ти съгреши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих отсред огнените камъни, херовими засеняващи. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си и аз те хвърлих на земята. Два текста, които ни говорят твърде много. Първо, за изключителните възможности, които това прекрасно, великолепно същество е притежавало. Това е бил един ангел, който е бил винаги в Божието присъствие, който в небесната иерархия е заемал първото място след Бога или изобщо второто място в Вселената след Божието триединство. Скъпи приятели, но как така в едно съвършено, високо нравствено същество се зароди злото? Как в една такава благородна и възвишена душевност, каквато този ангел е притежавал, се е появил микробът на завистта, микробът на интриганството, микробът на зложелателството? Ние никога не можем напълно да обясним злото. Да обясним греха би означавало да оправдаем неговата поява, но от друга страна, това не би трябвало да ни изненадва, тъй като Луцифер е имал свободна воля. Ние току-що говорихме за това. Бог е подарил и на това същество свободна воля. В тези текстове ние открихме и какви са били неговите аспирации. Какво Луцифер е преследвал? Властта. Доминиране в Вселената, в Всемира. Какви са били неговите намерения? Да компрометира Бога, да узурпира неговата власт, да седне на неговия престол. Тук се налага един друг въпрос. Защо Бог не унищожи злото веднага? Защо Бог не взе веднага мерки и да премахне своя опонент? Тук трябва да дадем няколко отговора. Първо, Бог не би бил последователен. Щом като Той е дал свободна воля, веднъж дал право на това висше същество да избира пътя на своя живот, как би могъл той да го лиши от правото да избира? Бог би желал да му даде една възможност да развие своите идеи. Второ, Бог би проявил диктатура, ако би унищожил веднага Луцифер. Защото Бог не е диктатор, той му позволи да живее и да преследва своите цели. Трето, всички щяха да служат на Бога не от мотиви на любов, а от мотиви на страх. Всички щяха да бъдат от послушни по-послушни, затова защото всеки следващ, който мисли по-различно от Бога, би бил унищожен. Би ли имало стойност едно такова послушание? И четвърто, защо Бог не унищожи злото веднага? Така той не би разрешил радикално проблема с греха. Така той би оставил отворена възможността винаги, отново и отново, грехът да се появява тук и там в Вселената. Щом като грехът е непознат, щом като грехът е желан, подобно на една епидемия, тази болест щеше да расте в Вселената. Затова Бог позволи Сатана, по-късно Луцифер, да развие своите идеи, да преследва своите цели, да убеждава и други да го последват, да вербува мнозина да последват неговия пример. И започна стремителното падане надолу. Първо, в книгата Йов, първа глава, 6 и 7 стихове, ние четем, че Луцифер е бил продължително време представител на земята, след като той успя да измами Адам и Ева и да ги направи свои поданици. В Йов, първа глава, 6 и 7 стихове е записано: а един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. От тези текстове ние разбираме, че Сатана е имал известни права тук на нашата земя. По-късно в нашата беседа ние ще разберем от кога той получи тези права. Но ето че в настоящия момент, в този текст, който ние четем, откриваме Сатана като представител на земята. И Бог го пита: как вървят нещата на земята? И Сатана дава своя отговор. Това беше едно огромно понижение в ранг на този служител. Той стана от осеняващ херовим от Божий адютант или секретар, винаги присъстващ пред неговия престол, той беше свален на земята. Една втора стъпка по-надолу ние откриваме чрез думите на Исус Христос в Лука, 10 глава, 18 стих. Евангелието на Лука, 10 глава, стих 18. Видях Сатана паднал от небето като светкавица. И в Йоан 12 глава, 31 стих. Сега е съдба на този свят, каза Исус Христос. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Стремително падаше Сатана все по-надолу и все по-надолу. Веднъж откъснал се от Бога, веднъж противопоставил се на неговото владичество, той потъваше все по-надолу. И конфликтът е станал неизбежен. Сблъсъкът е бил неизбежен. Това четем в Откровение, 12 глава, 7 до 12 стихове. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха. Нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големия змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята. Свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Ето една война, която се разгоря между Бога и Сатана. Не война с оръжия и бомби, но война на идеи и позиции. Една космична война. Една война в космоса. Една велика борба между доброто и злото. Една война между Сатана и Бога, която щеше да продължи повече от 6000 години. Една война, която костваше твърде много на Бога и на нас хората. Една война, която зарази целия всемир. Но една война, която се концентрира тук на земята. Война, която беше подета от Луцифер. Първият и последният бунт срещу Бога. И ето, че злото продължава своето развитие тук, на нашата земя. Как се разви злото? Как се разрасна този бунт? Първият епизод на земята, първият земен епизод, началото на тъжния доклад на грешната човешка история, ние откриваме в книгата Битие, 3 глава, 1 до 7 стихове. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог, да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато едете от Него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му, та яде. Даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Скъпи приятели, това беше първият грях на нашата земя. Как всъщност греха достигна до човешкото сърце? Първо, Сатана използва един медиум, един посредник, един говорител. В случая това беше змията. Змията е била най-интелигентното и най-красивото животно, което Бог е създал, според библейския доклад. И ето как се загнездва съмнението в човешката душа. Нали чухте добре въпроса, който змията задава? Истина ли каза Бог? Даже до тук, прекъсвайки въпроса, това е достатъчно, за да прозрем какво Сатана целеше чрез този въпрос. Истина ли каза Бог? Да бъде подложен под въпрос Божият характер, Божията правда, Божията честност, Божието благородство и доброта. Това е първата фаза на греха. Бог беше запланувал тези прекрасни, съвършени същества, Адам и Ева, които той беше създал в състояние на невинност, по пътя на упражняването на своя свободен избор, на своята свободна воля, да се развият от състояние на невинност в състояние на праведност. А праведността, драги приятели, е нещо повече от невинност. Праведност, това означава да срещнем в живота си избора и да вземем правилното и добро решение. Затова не само Адам и Ева, но и всички жители на Вселената бяха изправени пред избор, особено след като Сатана започна своето пагубно дело. Те трябваше да изберат да се определят на Божия страна или да се определят на страната на Божия враг. И ето, след като даде своя отговор, Ева, и след като змията отново я атакува с първата и най-стара заблуда, никак няма да умрете. След като Сатана омаловажи идеята за смъртта, след като Сатана каза опасност не съществува, не ви грози, тогава жената направи няколко неща. Първо, тя видя, че дървото беше добро за храна. Тя се беше отделила от своя съпруг. Тя беше отишла точно при забраненото дърво. Тя беше стъпила точно на забранена почва. Второ, на нея се стори, че това дърво е привлекателно. Дърво желателно. И тогава тя взе от плода му та яде. Тя повлияе на своя съпруг и той се присъедини към нейния избор. Яде и той. Дали Бог е толкова дребнав, та заради един плод той наказва човека и го обявява за непослушен? Адам и Ева бяха в една природна обстановка, в една райска обстановка. Бог ги беше заобиколил с естествени продукти на природата. Бог не ги беше лишил от никакви благословения. Бог желаеше да провери тяхното послушание. Бог беше запознал Адам и Ева с моралните категории добро и зло. Ние четем това в Битие 2 глава, 16 и 17 стихове. Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш от него, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Текста казва в оригинала: непременно ще станеш смъртен. Драги приятели, ето Бог даде своята инструкция. Бог предварително обрисува какво е положението. И когато той употреби тези две морални, нравствени, философски категории – добро и зло, сигурен съм, че той даде тяхното обяснение, че доброто е да се живее според Божията воля и според Божия план, а злото е нарушаване на Божията воля и непослушание. След като Бог беше разяснил всичко това на първата човешка двойка, ние по никакъв начин не бихме могли да оправдаем поведението и погрешно взетото решение на Адам и Ева. Тук идва и въпроса: защо това трябваше да се случи точно на нашата земя? Разбира се, това е един субективен въпрос. По същия начин ние питаме, когато в нашия живот се случи нещо лошо, защо това трябваше да се случи с мен или с моето семейство, или защо това трябваше да се случи точно на моето дете. Но разбира се, това е субективизъм. Бог не носеше никаква вина за човешката трагедия. И така, драги приятели, заразата на греха обхвана всички хора. В посланието на апостол Павел към вярващите в град Рим, 5 глава, 12 стих, ние четем: чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха. Да, всички съгрешиха. Съгрешаваме и ние с вас. И нашето човечество живее в ситуация на престъпления, измами,
болести, войни, бедствия, кризи от всякакъв характер. Грехът проникна и в естеството на човека. В Римлянам 7 глава, 18, 19 и 24 стихове четем. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Окая нас човек. Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Грехът завладява и мислите на човека, и чувствата на човека, и думите, и делата, поведението и характера на цялата човешка личност. Злоба, омраза, завист, неморалност се промъкват в характера на всеки от нас. Още с рождението ни, с идването ни на този свят, ние получаваме по наследство всички човешки слабости и пороци и ние продължаваме да живеем в грях, защото злото е факт не само от световен мащаб, но злото е и нашата лична драма.
Нека да отидем по-нататък в нашето разглеждане. Каква ще бъде съдбата на злото? До тук ние можахме да разгледаме от Божието Слово какъв е произхода на злото, как злото се разви, а сега нека да видим каква ще бъде съдбата на злото в края. Както разбрахме, злото не е планирано от Бога. И тъй като то не е според Негото желание, то съществува не според Неговия план, той е взел превантивни мерки за неговото ограничаване и в крайна сметка неговото унищожение. Необходимо ли е да бъде унищожено злото? Да, ако Бог е справедлив. Унищожението на злото е сигурно, според текста в Матей 25 глава, 41 стих. Исус Христос твърди това. Матей 25 глава, 41 стих. Тогава ще рече на тия, които са от лявата му страна. Идете си от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. От този текст ние разбираме, че злото няма шанс да съществува в вечността, в безкрайността на времето. В Откровение 20 глава, 10 стих, ние четем, че екзекуцията е окончателна. В Откровение 20 глава, 10 стих е записано: и дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, където се извярат и лъжепророкът. Те ще бъдат унищожени. Екзекуцията е окончателна. Идва един много интересен въпрос. Ще се появи ли злото отново? Мнозина се вълнуват от този въпрос. Защото ако Бог се справи с злото само на този етап и ние живеем дори в вечността, в един непрекъснат страх, да не би това да се случи отново, какъв е смисълът тогава? В книгата Наум, 1 глава, 9 стих е докладвано: какво се съвещавате против Господа? Той ще направи пълно разорение, тъй щото бедствие няма да ви нападне втори път. Скъпи приятели, това е обещанието на Библията.
бедствие няма да ви нападне втори път. Това никога повече няма да се случи. Ние разбрахме, че Бог допусна злото. Бог даде право на Сатана да реализира отчасти своите планове, макар и не в пълнота, защото Бог трябваше да даде възможност Сатана да демонстрира своята същност, за да може целият всемир да се запознае с отговора на въпроса кой е прав. Защото основният проблем около тази велика битка между доброто и злото е проблемът. Справедлив ли е Бог? Бог твърди, че е правда, че е справедливост и любов. Луцифер твърдеше и продължава да твърди обратното. Бог даде възможност на Сатана да реализира своята същност. И целият всемир трябва да си отговори на този въпрос. И ти, и аз, скъпи слушателю, но също и всички непаднали светове, всички същества в Вселената. Една трета от небесните ангели последваха Сатана в неговия бунт, но останалите, които продължиха да служат верно на Бога, те трябва също да изяснят дълбоко в себе си кой е прав. Това е основният проблем на великата борба. И Библията ясно ни казва, че злото не ще се появи никога повече. И за това има няколко причини. Първо, никой не би го пожелал. Никой не би пожелал да страда отново. Никой не би пожелал да наблюдава страдащи отново. Второ, Бог би имал пълното право да унищожи злото веднага, щом като то се появи, където и да е във Вселената. Защото злото вече показа своята същност. Но това няма да се случи, защото третият отговор, Божият характер е вече напълно реабилитиран. Изяснил се е отговора на въпроса, кой е прав. Станало ясно, веднъж завинаги, че Бог е абсолютна правда, че Бог е истинска любов. Бог е дал достатъчно възможности и на Сатана, и на неговите последователи, още когато не са паднали толкова дълбоко в греха, да се променят, да се поправят. Бог дава нови и нови възможности на всеки един от нас да промени своя живот. Ужасната, трагична история на греха ще бъде вечния имунитет на Вселената против злото. Гаранция за това, че злото никога няма да се повтори, е това, че днес злото съществува. Бог няма да позволи втори път неговите творения да страдат от раздяла с него. Злото не е вечно, както твърдят източните религиозни философи. Библията опровергава учението за дуализма, заявявайки премахването на злото. Погрешна е теорията, че злото и доброто са си взаимно необходими и че те са вечни, без начало и без край, и двете неизбежни. Библията категорично твърди, че злото ще бъде премахнато веднъж завинаги и в безкрайността на времето ще тържествува само правдата, истината и любовта. скъпи приятели, защо Бог допусна злото? Защо Бог позволи злото да се появи? Дори и в този факт аз виждам Божията любов. Бог създаде свободни личности. Бог им позволи да се развиват свободно. Бог толерира всеки от нас, независимо каква посока в своя живот той е поел. Но Бог няма вечно да търпи злото. И добрите, обнадеждаващи вести на Библията са, че Сатана е един победен и омаловащен враг. В първото послание на Йоан, 3 глава, 8 стих, четем: Затова се яви Божия син, да съсипе делата на дявола. Исус дойде, за да коригира човешкото неправилно взето решение. Библията ни казва, че представителят на човека вече не е Сатана, а Исус Христос. Исус Христос е нашия ходатай, този, който представя проблемите на земята пред Божия престол. Евреям 7 глава 25 стих. Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Исус Христос, нашия Спасител, Той ни представя пред нашия Бог. В една семинария един богослов дал възможност на своите студенти да напишат една тема, писмена тема, по време на един техен изпит. И в тази тема трябва да бъде направена една аналогия във връзка с някакъв проблем между Исус и Сатана. Да бъдат разгледани качества на Исус Христос, на Бога и на Сатана. Когато било определено времето за писане, времето за писмената работа, от 2 часа, един от студентите започнал първо с Бога, с неговия характер, с неговите качества. Безкрайно вдъхновен от Божията любов, от неговата милост, той пишел и пишел страница след страница. Времето течало, но той не усещал това. По едно време професорът казал: Колеги, остават ви само 2 минути, до края. Тогава студентът се сепнал. Той още нищо не писал за Сатана и неговата същност. Неговата изпитна работа щяла да бъде непълноценна, половинчата. До сега той писал само за Бога и за неговата любов. Единственото, което той се сетил да направи, отдолу с едър шрифт допълнил още едно изречение: Нямам време за дявола. Може би се усмихвате, драги слушатели. С това той искал да оправдае недостатъка на своята писмена работа. Но аз си мисля, че това изречение крие много дълбок смисъл. Не зная как професорът е реагирал на неговата писмена работа и каква оценка е получил този студент. Но колко добре би било на всяка страница на нашия живот ние да допълваме точно това изречение: Нямам време за дявола. Само Бог и неговата любов да изпълват нашия живот. А винаги в края да не остава време за дявола. Бог винаги ограничава злото. В книгата Йов, 1 глава, 12 стих, е записано следното от името на Сатана. При онзи разговор, когато Бог разговаря с Сатана и го пита какво има по земята, Сатана, между другото, казва в 12 стих следното: Има там един човек, Йов, въвеждам ви малко към този случай, и в 12 стих Господ казва на Сатана: Ето в твоята ръка е всичко, що има той. Само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. А в 10 стих Сатана казва: Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? От тук аз откривам една много добра вест, насърчителна за нас, че ние сме обградени от Божията любов, от Божията благодат. Бог ни пази с една небесна стража. Това са ангелите, за които ние говорихме. Онези святи същества, които ни пазят, които ни водят към спасение. Бих желал да ви предам един случай, който мой колега, пастор от Филипините, разказа. Той е свидетел на всичко това, и не само той, но още няколко сотен души. Аз не бих желал да разказвам непотвърдени истории, още повече, когато те граничат с свръхестественото. Но нека да чуем първо и след това ще оставя на всеки от вас да вземе своето решение по отношение достоверността на този разказ. В Манила, Филипините, преди години се организира едно християнско училище, което църквата адвентистите организира и започна това училище да функционира. Този, който разказва това, е един от учителите, с когото лично имах възможност да разговарям. Той казва, че училището е трябвало да претърпи голяма опозиция от страна на религиозни сили в Манила, мохамедани и будисти. Терористи са вредили и саботирали строежа, а след това и самите занятия. Един ден пристига анонимно писмо с страшни запахи. А именно, една от престъпните организации в страната предупреждава учителите да прекъснат своята християнска дейност, защото в противен случай те ще бъдат избити. Съдържанието на писмото гласяло дословно: до вечера, в 24 часа, една наша банда ще дойде и ще ви избие всички. Ако вие до вечера, до 24 часа, не се откажете да продължавате вашата дейност тук. Учителят казва: ние като християни нямахме абсолютно никаква друга възможност да реагираме, освен с всички учители и всички ученици да коленичим и да се молим. И той казва: ние коленичихме и се молихме час след час. Вече слънцето залязваше, започнаха да текат нощните часове, стана 9, 10, 11 часа вечерта. Ние чакахме с напрежение 24 часа, тогава когато училището щеше да бъде атакувано от тези зли сили. Точно в 24 часа, каза той, един огромен джип навлезе в двора на училището, а вътре в сградата на училището, както вече казахме, всички ученици и всички учители, общо няколко стотин души, са на колене. Една вълнуваща гледка. Когато джипът влиза, от него изкачат 6 мъже, 6 души, въоръжени до зъби, с модерно, съвременно оръжие, и веднага се спускат към училището. В този момент, тук учителят прекъсна своя разказ и каза: в този момент се случи нещо, което аз никога не бих повярвал, ако някой друг ми разказваше това. Но го видях аз. И той казва: и за мен и това не би било достатъчно доказателство. Но го видях не само аз, но го видяхме няколко стотин души. Развиделя се. Светна. Но това не беше само някаква светкавица, някакъв моментен светлинен сигнал. Съмна. Всичко стана светло наоколо, точно както е в средата на деня, както е по обяд. Навсякъде стана светло, стана истински ден. И това продължи минута, две, три, пет минути. Престъпниците се огледаха, оплашени, не знаеха откъде идва тази светлина. Паникосани се качиха отново в своя джип и светкавично изчезнаха. Продължи да свети още няколко минути и след това тихо, спокойно и безшумно отново настъпи тихата нощ. Ние всички бяхме щастливи и безкрайно благодарни, казва той, за това, че Бог се намеси по такъв чуден начин. Но на следващия ден ние получихме още едно писмо. Съдържанието било долу-горе следното: ние не знаем с нощи какво направихте, ние не знаем какъв номер изиграхте с нощи, но до вечера в 24 часа ние сме отново тук. Тогава пасторът казва: ние този път бяхме много по-спокойни. Защото ние знаехме, че щом Бог веднъж се намеси чрез своите ангели, той може да направи и втори път, и трети път. Тогава ние отново коленичихме и отново се молихме до посред нощ. Отново в 12 часа вечерта те пристигнаха. Отново същия джип влезе в двора на училището. Този път ние очаквахме отново да просветне, но това не се случи. Разбира се, Бог никога не действа по един и същ начин, защото този път светлината сигурно не би оплашила престъпниците. Но когато те слязоха и се хвърлиха към училището, пак неясно защо, за нас неясно защо, те скочиха като попарени в джипа и изчезнаха, за да не се върнат никога повече. Няколко дни по-късно този пастор ми разказва, че се е срещнал с един от тези престъпници в тази банда. И тогава той казва, престъпника ми каза: вие сте големи хитрици. Уж се надявате на Бога да ви пази, уж се молите само Бог да ви пази, а сте наели двама бодигарда, които стояха пред училището и бяха толкова мощни и бяха така въоръжени, че ние дори не можехме да припарим. Повече се отказваме да ви атакуваме. Вие имате много сигурни защитници. А пасторът ми каза, че те изобщо не знаят за това. Те не са имали никакви охранители, никакви бодигардове, никаква охрана, никакви пазачи. Скъпи приятели, не зная как реагирате на този случай. За мен обаче той е доказателство, че Бог е винаги до нас. че Бог се грижи за нас, че Бог не позволява на злите сатанински сили да ни обсебят, ако и ние сме на Божия страна. В Псалом 34, 7 стих четем: Ангелът на Господа се опълчва около ония, които му се боят, и ги избавя. Искаш ли Божият ангел да пази и теб? Желаеш ли Бог да се погрижи и за теб? Средствата за победа в тази война са на наше разположение. Бог ги е дал на всеки един от нас. В Ефесянам 6 глава, 13 до 18 стихове четем: Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и като надвиете на всичко, да устоите. Стойте прочие препасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Молещи се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство. Скъпи приятели, нека да се поверим в Божите ръце. Нека да живеем с вяра и упование в Бога, но също така да бъдем и бдителни и никога да не подценяваме врага, да живеем с надежда и упование в Бога и да бъдем послушни на Неговата воля. Апостол Петър пише в своето първо писмо, 5 глава, 8, 9 и 7 стихове: Бъдете трезвени, будни, противникът ви дяволът като рекаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се немо, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Драги слушатели, Бог да бъде с вас и да ви подари своето присъствие във вашето бъдеще. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!